точно, точно, точку. Отпялы медных из перепочку, лови по почкам, сукам по заслугам. И лишь настоящим пожимаем руку. Yeah. Если я один, Лютер на подмогу. Если нас двое, Марфей на подмогу. Либо детских уярим, кашуманную варим и ей востравим.
Все это въелось уже как профессион. Наши темы постоянно в жанре экшен.
Лица тех же по-прежнему радуют.
Че так обрадуют, что стены пофазуют.
Мэтт, Микки и Манда.
Эй, Манда, тебе отдельный респект. Тебе здесь рады всегда.
Всегда рады видеть, тем более услышать сам уйти.
Микки Алденда.
Руки выше. Коре, ряка, соня, бахте, много курева. Поменьше парева, тут каждый дырева. Те, кто врубается, точно не забудут нас.
Мені сүйсі дегін келді, неге айтайын? Осы бастағы ойымды ортаққа салайын. Аскал, Мэтт, Микки микрофонды қолдарына алды. Біз туралы жаман ойлайсына жердің астында қалды. Отақ жиын ақуларға үлкен қотақты сыйға тартамыз. Бізді сыйлайтын адамды сыйлаймыз. Мэтт, Микки болған жерде легион бірге. Аскал болған жерде бәрі бірге. Менің жазған сөздерім өте ауыр. Көңілге алмаңдар оны, достар қауым. Қазақша бұл ауыл сөз әрине қызық бәріне. Кәне бәрін қосылып, баға беріңдер әніме. Күліңдер сөздеріме біраз көңілді болыңдар. Қатеге қарамаймын менің өлең жұма жолында.
В городе есть такие команды, как Легион и Младший Жуз. Городу есть чем гордиться.